Amuye kuchifanikisho 12. Vakomana vana va Israeli. Wakalileza wakavapa nguzu vana va Israeli kuzunda vantu va Kenani. Debola, Abalaki vakatirika kuimba chimbo chakulumbaiza leza. Vantu vonse vakakomana anthu omwe. Balaki wakakomana kapati kuba amusoleli mburi Debola. Wakali mburi vanyina kulimbavo. Vakalumbaiza Jaile awalo kambo kunyina nakali kuyowa Sisera. Leza wakabelesya vakaintu ava vobile kununa chisi cha Israeli. Nova sazima leza inga ulabelesya vantu vaya valibona mburi vanyina nguzu kulwana vala nguzu. Tonse tulijisi mulwani mupati utegwa Satani. Kukomana Satani leza wakatuma mwami Jesu Kristu kuzi kutufwida ampanda. Ampanda alya Jesu wakapegwa chisubulo cha zibi Yesu. Iyebo andime. Vantu babyabi vakapa kuti Jesu afwe. Vakali kuti unyina nguzu. Mula yeya vana ba Israeli. Mbo vakazunda balwani babo kuinda munguzu zyaleza. Jesu Kristu awalo wakachikonzia kuzunda Satani mulwani wa bantu bonse. Chindi nakafwa akubuka kulufu. Chindi Jesu nakabuka kulufu wakatondezya kuti ulijisi nguzu zya kuzunda zibi lufu alimwi a Satani walo wangirila bantu muzintu zibi. Kuinda munzila eyi wakatununa ku zibi Yesu zyonse. Abobu nova sazima sunu kuinda muli Jesu Kristu inga twaziko mazintu zibyabi alimwi a Satani anguzu yakwe. Kambo Jesu Kristu ulapa bumi wa mazuba onse kuli babo ba mushoma akuthobela majwakwe. Abobo atwimbe akukomana alimwe akulumbaiza leza.